tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Ovo je dan kada smo mi ponosni na svoj srpski rod i kada se ponosimo onim što je Srbija danas i što želimo da Srbija u budućnosti bude. I Srbija i svaki Srbin, svaka Srpkinja, svako Srpče, gde god da žive.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao prikaz naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije na Ušću.
Mi danas razvijamo našu vojsku, mi smo vojno neutralni, ali smo samostalna, nezavisna, slobodna i slobodarska zemlja koja ume da čuva sebe, ne ugrožavajući nikoga.
Poslanici Skupštine Srbije glasaju o zakonu o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, izjašnjavanje i poslanika u parlamentu Republike Srpske. Kandidati Srpske liste za gradonačelnike dobili podršku Beograda za učešće na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Očekuju nastavak dijaloga sa Prištinom.
Uvek kada nemamo dijaloga, dole na terenu imamo probleme, to jest napade na srpsku imovinu, napade na naše crkve, fizičke napade na Srbe jer su krivi samo zato što su Srbi.
U poslednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 7628 od 26.008 testiranih građana. Na respiratorima je 160 pacijenata, od posledica virusa preminulo je još 32 obolelih.
To je pre svega zbog jednog perioda olabavljenih mera, sezone godišnjih odmora, nedovoljnog broja vakcinisanih, zbog intenzivnih kontakata nakon povrata sa godišnjih odmora, pojava delta soje najviše to uslovila.
Na Torlaku počela proizvodnja novih količina Sputnik vakcina. Liga šampiona, derbi Liverpool-Milan na našoj televiziji. Sutra oblačno, temperatura do 33 stepena. Obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Srbija i Republika Srpska zajedno slave 15. septembar, praznik ustanovljen prošle godine na dan proboja Solunskog fronta. Centralna svečanost biće održana na Savskom trgu kod spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu. Srž manifestacije je, kako je najavljeno, podsjećanje na velike vojskovođe našeg naroda. Na ceremoniji će se, pored predsednika Aleksandra Vučića, obratiti patrijarh srpski Porfirije i srpski član predsedništva BiH Milorad Dodik. Specijalna emisija na našem radiju, posvećena Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, počinje u 17:05, a Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju u parku Ušće do 19:00 prikaz naoružanja i vojne opreme. Posetioci će moći da vide više od 130 borbenih i neborbenih sistema. Izložena su sredstva iz domaće proizvodnje, ali i uvoza. Tu su helikopteri, bespilotne letelice, PVO sistemi, oklopne vozila i raketni sistemi. Predsednik Aleksandar Vučić je nakon obilaska prikaza naoružanja rekao da je Srbija vojno neutralna i da zato mora mnogo više da brine o svojim vojnim snagama nego druge države. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Poseban fokus na današnjem prikazu naoružanja i vojne opreme je na proizvodima iz domaće odbrambene industrije, kao što su artiljerijski sistemi Nora i Oganj, protiv vazduhoplovni sistem Pasars, ali i borbena oklopna vozila Lazar i Miloš. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je prikaz naoružanja dokaz da je srpska vojska napredovala.
Ja ću samo da vam kažem da mi danas imamo više od 25 helikoptera, više nego što smo imali pre neku godinu, o lovcima, avionima, bombarderima, avionima, da i ne govorim u čemu je i najveća snaga i naravno protivvazdušnim sistemima, jer kada imate pancir i kada ih nabavljate i kada nabavljate i druga sredstva za protivvazdušnu odbranu, onda je to neuporedivo u odnosu na ono kako smo nekada bili.
Vučić ističe da smo nekada uništavali vojnu opremu, a da je danas obnavljamo.
Na oni nama daju $200, mi uništimo svoje oružje. To je bilo pre 15. godina. Sada to više nije slučaj i to što smo uništavali, sada imamo više hiljada komada i nemamo problem sa tim. Mi danas razvijamo našu vojsku, mi smo vojno neutralni, ali smo samostalno nezavisna, slobodna i slobodarska zemlja koja ume da čuva sebe, ne ugrožavajući nikoga. A da budete slobodni i nezavisni nije uvek lako. I tada morate da brinete o svom oružju i o svom oruđu. To je pitanje politike, čvrstog, jasnog i nedvosmislenog stava. Kada to imate, onda možete se pohvaliti ovakvom vojskom.
Predsednik navodi da je najveći patriotizam prema vojsci kod naroda na jugu Srbije.
70, možda i više procenata vojske dolazi sa juga Srbije i deo sa zapada, istoka, najmanje iz sa severa Srbije, dakle Beograda i Vojvodine. I zato ćemo morati dalje da povećavamo plate da bi ti ljudi mogli da vide svoju budućnost u vojsci Srbije, jer bez ljudi na kraju sve ove mašine ne vrede ništa. Mislimo da imamo najbolje ljude, ali nam još ljudi nedostaje, tako da ćemo to morati da ih motivišemo i dodatno. Vidjet ćemo, imat ćemo još neka rešenja.
Pored prikaza naoružanja i vojne opreme, svi posetioci Ušća moći će na štandu Vojne akademije da se oprobaju u gađanju vazdušnom puškom. Vojni muzej spremio je povodom 15. septembra, dana kada je izvršen proboj Solunskog fronta, postavku sa uniformama iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. Prikaz naoružanja i vojne opreme traje večeras do 19 časova.
Povodom dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji istaknuta je srpska trobojka. Zastave se vijore u Kosovskom Pomoravlju, Gračanici, Štrbcu, Leposeviću, Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku, izveštava Tanja Vujsić.
U četiri opštine na severu Kosova i Metohije još juče su sve stare srpske zastave zamenjene novim, a u severnom delu Kosovske Mitrovice, u blizini spomenika knezu Lazaru, na jednoj stambenoj zgradi postavljena je zastava duga 20 i široka 6 metara. Mitrovčanka Jelena Savić o današnjem prazniku kaže.
To u Mitrovici i nije neka novina. Ovi rašetalište, glavno gradsko šetalište je uvek su se vijorile srpske zastave. Za mene porodila se, dobila sine baš na ovaj dan. Srbima na Kimu mnogo znači kako će i biti proslavlja.
I u srpskim sredinama južno od reke Ibar, na državnim ustanovama, ali i na nekim privatnim kućama, danas su istaknute srpske zastave, a Darko Dimitrijević iz mesta Goraždevac za Radio Beograd govori o značaju današnjeg praznika za Srbe na Kosovu i Metohiji.
Kada su Srbi sa Kosova u pitanju, to svakako ne predstavlja još jedan dan u kome ih moramo podsjećati na nacionalnu pripadnost i svest, jer za njih je svaki dan, bukvalno dan nacionalne zastave, dan slobode i pitanje jedinstva koje je gotovo svuda u regionu kada je srpski narod u pitanju.
Ome dodajmo i to da predstavnicima institucije iz Prištine smeta isticanje srpskih zastava, a neretko se dešavalo da osobe koje kod sebe imaju srpsku trobojku budu privedene, kao što je to bio slučaj prilikom obeležavanja Vidovdana. Sa druge strane, svakog 28. novembra na Kosovu se slavi i obeležava Dan albanske zastave, dok za kosovsku zastavu takav praznik ne postoji.
Poslanici Skupštine Srbije jednoglasno su usvojili predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma. Pre glasanja poslanici su govorili i o današnjem prazniku. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Ivica Dačić je na početku sednice čestitao poslanicima i građanima Srbije Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave.
Čestitam Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Danas mislim da je najvažnija stvar upravo što piše u imenu ovog praznika srpsko nacionalno jedinstvo.
U raspravi koja je usledila, uglavnom se govorilo o današnjem prazniku. Poslanik Dušan Marić u salu je došao sa srpskom zastavom, jer kako je rekao, uz jezik i pismo i ona je važna za naš identitet.
Kada se budu sumirali rezultati rada ovoga parlamenta, budite ubeđeni da će usvajanje zakona o zaštiti srpskog jezika i ćirilice biti knjiženo kao naš veliki doprinos svome narodu i svojoj državi.
Za Socijalističku partiju Srbije današnji praznik potvrda je našeg opredeljenja da poštujemo svoje pretke i istoriju, rekao je poslanik Đorđe Milićević.
Danas treba da pokažemo državno i nacionalno jedinstvo. To svi narodi čine i zašto je nekima problem kada Srbi žele da budu jedinstveni gde god da žive. Naravno, protivnici bi radije ostali na onoj izreci naših neprijatelja, ne daj Bože da se Srbi slože.
Stranka Pravde i pomirenja podržava odluku države da zaštiti srpski jezik i ćirilicu, ali i jezike manjina, naveo je poslanik Samir Tandir.
Svaka imperija je širila svoju kulturu i otud da na našem prostoru imamo toliko i turcizama i riječi iz njemačkog jezika i da mislim da osim zakona oni su dobri, neophodni, potrebni, brigu za naše identitete i naše jezike i odbranu njih prvenstveno ćemo imati u nekom novom polju koje do sada možda nismo toliko tretirali, a to su nove tehnologije.
Potpredsjednica vlade Maja Gojković sumirajući raspravu navela je da će novi zakon uvesti red u kulturu govora i pisma.
Znači mi moramo da komuniciramo na srpskom jeziku i ćiriličnim pismom, a ako mi znamo strane jezike, to je lepo u komunikaciji sa svetom kada nam dolaze gosti, a sada samo naglašavamo i proširujemo na krug subjekata koji su dužni da se ponašaju jednako kao i državni organi.
Maja Gojković pozvala i sve one koje zakon o jeziku i pismu ne obavezuje da pišu ćirilicom i govore srpskim jezikom.
I parlament Republike Srpske se izjašnjava o zakonu o zaštiti ćiriličkog pisma, prvi put dan srpskog jedinstva i na posebnom času u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj. Iz Banja Luke se javlja Gordana Cimeša.
Sjednica sa samo jednom tačkom dnevnog reda, zakon o zaštiti ćirilice, podsjetimo dvije skupštine Srpske i Srbije, zakon usvajaju na inicijativu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. U prijedlogu mjere od obaveznog korišćenja ćirilice do povlastica za sve one koji se u svom radu i poslovanju odluče za korišćenje ovog pisma. Ono što treba reći jeste da ove godine po prvi put u svim osnovnim i srednjim školama da je organizovan poseban čas na kojem je sa učenicima razgovarano o značaju današnjeg dana, ali i o srpskoj istoriji. Ulice i trgovi u gradovima Srpske danas su u bojama zastave Srpske i Srbije. Mogu se vidjeti i na zgradama i porodičnim kućama. Ono što je interesantno jeste da do sada nema reagovanja iz Sarajeva. Današnji događaj u tamošnjim medijima je na nivou osnovne informacije, ali nema reagovanja političara i institucija. Ono što se sada ovdje iščekuje jeste centralna proslava u Beogradu, zato će signal RTS-a koji prenosi ovaj događaj ovdje preuzeti i javni servis Republike Srpske.
Gordana Cimeša javila se iz Banja Luke, a o programu koji je predviđen za popodne u Beogradu govorit ćemo za nekoliko minuta, do tada jedna vest iz Hrvatske.
Srpska zastava će biti istaknuta u Hrvatskoj, kako zakon nalaže, izjavio je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Objasnio je da međunarodne i domaće norme regulišu veze pripadnika nacionalnih manjina sa matičnom zemljom, pa i one koji se odnose na vezu sa važnim datumima i simbolima. To je nešto što pripada Srbima u Republici Hrvatskoj i Hrvatima u Republici Srbiji. Neki ljudi ovo ne razumeju i vide to kao problem, rekao je Pupovac.
Kao što smo rekli, današnji praznik ustanovljen je prošle godine na dan proboja Solunskog fronta i trebalo bi da osveži istorijsko pamćenje, pomogne u očuvanju nacionalnog identiteta i sloge. O simbolici i značaju 15. septembra u prilogu Jovane Obrinić.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave proslavlja se u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je probijen Solunski front, što se ispostavilo kao odlučujući za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan se sećamo naših predaka i gradimo ponosne potomke, rekao je za RTS ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Na današnji dan naša slavna vojska krenula je u veliki put 1918. godine kada je od 15. septembra do 1. novembra naš vojnik pešice prekoračio od Kajmakčalana, od Bitolja do Beograda. Mi se sećamo tih slavnih predaka, sećamo se činjenice da ni jedna od 51 srpske pukovske zastave nije zarobljena. Ovo je dan kada smo mi ponosni na svoj srpski rod i kada se ponosimo onim što je Srbija danas i što želimo da Srbija u budućnosti bude. I Srbija i svaki Srbin, svaka Srpkinja, svako Srpče, gde god da žive.
Novo ustanovljeni praznik simbolizuje ujedinjenje koje je vodilo oslobođenju srpskog naroda, ističe za naš program Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju. On smatra da je 15. septembar podsjećanje na to koliko je važno čuvati svoj identitet i kulturu.
Današnji dan poučava nas da su prvo treba da mislimo o sebi. Dakle, to je pouka koju smo izvukli posle boravka u dve, pa čak tri Jugoslavije. Mada ova SR Jugoslavija je bila nešto drugačija, ali ove dve Jugoslavije, Kraljevina i Socijalistička, su nas poučile da treba se fokusirati na srpske integracije, dakle na Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru, a također naravno i Srbe u našem okruženju, ali kada je reč o srpskom svetu i kulturološkom ili državnom objedinjavanju srpskog sveta, to bi svakako trebalo da budu Srbija, Republika Srpska i Crna Gora. To su srpske zemlje danas u najužem smislu te reči.
Kosovski zavet, srpska državnost, ćirilično pismo i Srpska pravoslavna crkva predstavljaju osnove srpskog identiteta, kaže Raković. Ističe da je srpska zastava uvek bila sveta zastava.
To je crveno-plavo-bela trobojka iz polovine 19. veka koja je iz Srbije preneta u Vojvodinu, a potom i u Crnu Goru, dakle i onda i na sve prostore da Srbi žive. Gde god da je bio državni okvir i gde god da nije bio državni okvir, ta naša trobojka bila je trobojka koja je zasvođivala srpski narod zajedno sa svim ostalim našim elementima identiteta. Dakle, ona je suštinski važna jer taj je vizuelni odnos prema našim simbolima vrlo je važan za formiranje identiteta.
Centralna državna proslava počinje u 17 sati kada će se sa Kolemegdana začuti počasna artiljerijska paljba. Tada će krenuti i defile učesnika koji će se kretati u nekoliko kolona. Prva od njih uputit će se od spomenika Vojvodi Vuku ka Trgu Republike, dok će druga ka centralnom gradskom trgu krenuti od spomenika Njegošu sa Akademskog platoa. Zatim će svi učesnici u praktično novoj koloni krenuti ka Trgu Slavija, a paralelno sa njima defile vojske u svečan uniformama sa pukovskim zastavama poći ka Slaviji od spomenika Karađorđu. Njih dočekuju trubači i konjica koji će svirati marš na Drinu. Defile zatim nastavlja ka vladi Srbije gde će komandir konjičke jedinice simbolično predati raport slavnom junaku iz Prvog svetskog rata Vojvodi Živojinu Mišiću. Građani će se iz svih ovih pravaca slivati ka Savskom trgu gde će biti održana centralna ceremonija kod spomenika Stefanu Nemanji.
Sve ovo moći ćete da ispratite i na programu našeg radija. Specijalna emisija i kombinovani prenos počinju u 17 časova i 5 minuta. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Glasanje putem pošte za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji počinje danas i trajeće do 15. oktobra. Izbori će biti održani 17. istog meseca, uprkos zahtevima Instituta za javno zdravlje da se odlože zbog loše epidemijske situacije. Kandidati Srpske liste za gradonačelnike dobili su podršku predsjednika Aleksandra Vučića za učešće na predstojećim lokalnim izborima, poručeno je posle sastanka na Andrićevom vencu. Predstavnici liste naveli su da je bilo reči o svim pitanjima koje se tiču Srba u pokrajini, političkim, bezbednosnim i ekonomskim. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovio je da Beograd ostaje posvećen dijalogu uprkos potezima Prištine koji otežavaju taj proces. Ovaj sastanak pratio je Nikola Denčić.
Država Srbija staće samo iza kandidata koji budu predstavljali Srpsku listu, izjavili su njeni članovi posle razgovora sa predsjednikom države. Predsjednik liste Goran Rakić ističe da je bilo reči o brojnim temama i da je posebno naglašen značaj nastavka dijaloga u Briselu.
I iznalaženje kompromisnog rešenja je nešto što je neupitno i na tome predsjednik Vučić i dalje radi i nastavit će da radi. Pitanje je koliko je druga strana iskrena u svemu ovome, ali ono što smo dobili čvrste garancije i uveravanje od predsjednika Vučića da će nastaviti da se bori za naš narod i da će i dalje da se bori za dijalog, jer uvek kada nemamo dijaloga, dole na terenu imamo probleme, to jest napade na srpsku imovinu, napade na naše crkve, fizičke napade na Srbe jer su krivi samo zato što su Srbi.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić kaže kako je jasno da Srbi ne mogu da ostvare svoja prava u pokrajini.
Ono što je najvažnije jeste da smo mi razgovarali o političko-bezbednostnoj situaciji, a samim tim razgovarali smo i o problemu kao što je sramna presuda gospodinu Ivanu Todosiviću kojim se krši briselski sporazum i što je naišlo na jasnu osudu čak i predstavnika Evropske unije. Ali kada govorimo o problemima Srba, pored gospodina Ivana Todosivića i ove sramne presude, imamo i najavljene probleme oko uvođenja nekakvog reciprociteta, najava da će se Srbima oduzimati registarske oznake i na taj način onemogućiti normalno kretanje kako građana, tako i zdravstvenih institucija usled pandemije, ali su i ostali problemi kad je u pitanju sprovođenje briselskog sporazuma, posebno u oblasti energetike.
Beograd je spreman da se odazove svakom pozivu na dijalog u Briselu, poručuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Ono što je važno da svi dobro razumemo, to je da država Srbija i Beograd će učiniti sve da sačuvamo mir. mir koji nam je preko potreban na prostoru Kosova i Metohije da bi zaštitili naš narod, da bi mogli ekonomski dalje da snažimo i da jačamo. Mir koji im je preko potreban pre svega i zbog celog Zapadnog Balkana.
Predstavnici Srpske liste najavili su da će se uskoro ponovo sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem kako bi razgovarali o modelima ekonomske podrške za Srbe u pokrajini.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da je bivši zaštitnik građana i predsednički kandidat 2017. godine Saša Janković rekao istinu iz koje se jasno vidi da pritisak vrše ambasadori pojedinih zemalja, dodajući da je Jankovićeva izjava istorijski važna. Vučić je tako reagovao na izjavu Jankovića da je trpeo pritiske sa raznih strana da se približi predsedniku Srbije kako bi ga rušio iznutra i u nekom trenutku došao na njegovo mesto.
Za mene nema novosti, ali sam mu zahvalan što je to javno rekao i sasvim sam siguran da nije slagao. Dakle, zato je potrebna jedna ozbiljnija, višeslojna analiza i ne bih da ispaljujem reči onako kako bi mi se dopalo ili kako bi glumio žrtvu i junaka i ne znam šta sve. Ozbiljnijih tu stvari ima koje su izrečene i koje svedoče o vremenu u kojem živimo.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u narednim minutima o aktuelnoj epidemijskoj situaciji. U Srbiji je u poslednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 7628 novih slučajeva od testiranih 26008 pacijenata. 167 osoba je na respiratorima, a od posledica virusa preminulo je još 32 obolelih. Epidemija se ubrzava, vakcinacija stagnira. Tako bi se ukratko mogla opisati epidemijska situacija u Srbiji. Za poslednjih mesec dana, prema zvaničnim podacima, od COVID-a je preminulo 438 ljudi, dok se broj zaraženih u proteklom danu približio broju od 8000. Raste broj pregleda u COVID ambulantama, sve su punije bolnice, na lečenju je više od 3000 pacijenata. Iako je situacija sve ozbiljnija, novih mera nema, dok se postojeće nedovoljno sprovode i kontrolišu. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Iako je epidemijska situacija alarmantna, novih mera još uvek nema. Epidemiolozi upozoravaju da se ni postojeće ne poštuju dovoljno. Na građane apeluju da se vakcinišu. Vakcina ima dovoljno, a 600 litara supstance za proizvodnju vakcine Sputnik V stiglo je u Institut Torlak. Od te količine moći će da se proizvede oko milion doza. Prve će se proizvesti već danas, kaže direktorka Torlaka Vera Stojiljković.
Po planu proizvodnje, ova proizvodnja će biti završena 24. septembra. Nakon završene proizvodnje, Institut Torlak kao i proizvođač kontroliše svoje vakcine, pa tako kontroliše i ovu vakcinu. Osim naših kontrola, po ugovoru koji imamo potpisan sa ruskim partnerom, uzorke šaljemo u Rusiju, odnosno u Centar za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja, i nakon toga što stignu njihovi rezultati, vakcina će biti spremna za upotrebu.
Zbog loše epidemijske situacije, sve više učenika prelazi na kombinovanu i online nastavu. Većnica za obrazovanje grada Prokuplja, Katarina Veljović, kaže da se broj zaraženih đaka u tom gradu povećava.
Trenutna situacija je 67 pozitivnih učenika, 46 učenika koji su u izolaciji i 9 odeljenja koji su na online nastavi. 7 odeljenja na online nastavi koje su pripadaju srednjim školama, a 2 odeljenja osnovnih škola. U prethodna 2 dana broj pozitivnih učenika se povećao. Mi pratimo situacije na dnevnom nivou. Učenici pridržavaju se svih mera zaštite.
Situacija je nepovoljna i u Pčinjskom okrugu, kaže epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju Slađan Stanković.
To je pre svega zbog jednog perioda olabavljenih mera, sezone godišnjih odmora, nedovoljnog broja vakcinisanih, zbog intenzivnih kontakata nakon povratka sa godišnjih odmora. Naravno, imali smo koncerte, manifestacije, svečanosti, pojava Delta soje najviše to uslovila, ali pre svega veliki broj osjetljivih osoba zbog nevakcinisanosti je doprinio da se ovakva situacija rezultuje. Ono što je važno da eto 15% oboljevaju sa srednje teškim kliničkim slikama, zaista je opterećen zdravstveni sistem.
Loša epidemijska situacija pokvarila je planove i Šapčanima. U tom gradu neće biti održane tradicionalne manifestacije, Malogospojinski vašar i Čivijada. VD direktora Zavoda za javno zdravlje Branko Vujković očekuje da će danas biti oboren rekord po broju novoobolelih u Mačvanskom okrugu.
Povećava se broj pregleda kako u COVID dispanzerima ambulanti doma zdravlja, tako naravno i prvih i pregleda i onih radi hospitalizacije u opštim bolnicama i u Loznici i u Šapcu.
Najteža situacija je u Bogatiću, gde su sve škole prešle na online nastavu.
Na sajtu e-uprave građani od danas mogu da iskažu interesovanje za vakcinaciju protiv sezonskog gripa i tako izbegnu gužvu u svom domu zdravlja, saopštila je vlada Srbije. U saopštenju se navodi da se popunjavanjem upitnika i slanjem zahteva ne daje saglasnost za vakcinaciju, već se isključivo iskazuje interesovanje. Vakcinacija protiv gripa počinje 15. oktobra.
Zbog pogoršanja epidemijske situacije, Bugarska je svrstala Srbiju među države u takozvanoj crvenoj zoni, što znači da putnici iz naše zemlje neće moći da uđu u Bugarsku. Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova objavljene su informacije o uslovima ulaska u Bugarsku za kategorije stanovništva koje su izuzete od zabrane. U Sloveniji od danas zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima moraju da imaju potvrde o vakcinaciji, oporavku ili negativan test na COVID-19. I za ulazak u tržne centre i javni prevoz biće potrebna potvrda, osim za učenike osnovnih i srednjih škola. U Beču je počela vakcinacija dece starije od 14 godina u osnovnim i srednjim školama. Imunizacija je na dobrovoljnoj bazi. U Grčkoj deca od 5 do 11 godina moraju da pokažu negativan test na koronavirus kako bi mogla da koriste zatvorene prostorije za zabavu i igru. U Holandiji se uvode COVID propusnice. U Africi je do sada vakcinisano svega 2% populacije. Evropska komisija će podeliti još 200 miliona doza širom sveta, najavila je Ursula von der Leyen.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasila je i važnost evrointegracija Zapadnog Balkana. U godišnjem govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu poručila je da je Unija pojačala finansijsku podršku Zapadnom Balkanu kroz investiciono-ekonomski plan, koji predstavlja oko trećine BDP-a celog Zapadnog Balkana. Investicije u budućnost Zapadnog Balkana je investicije u budućnost Unije, zaključila je Ursula von der Leyen, koja, kako saznaje Tanjug, dolazi u Srbiju 30. septembra. Iz Strasbura se javlja Nataša Jokić.
Ursula von der Leyen najavila je da će pre kraja ovog meseca posetiti region Zapadnog Balkana. Putovaću na Zapadni Balkan kako bih poslala snažnu poruku o našoj posvećenosti procesu proširenja Evropske unije, rekla je ona, dodavši, to dugujemo onim mladim ljudima koji veruju u evropsku budućnost. Predsjednica Evropske komisije najavila je novi ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Njegova će vrednost, kako je rekla, biti približna trećini prosečnog društvenog proizvoda u regionu. Ona je dodala da investiranje u budućnost Zapadnog Balkana predstavlja investiranje u budućnost Evropske unije. Konstatovala je da će Evropska unija zajedno sa Zapadnim Balkanom uvek biti jača. Von der Leyen je vrlo povoljno ocenila godišnji bilans Evropske unije i Evropske komisije na planu borbe protiv pandemije i obezbeđivanja vakcina za građane Unije. Najavila je da će do 2027. godine biti uloženo 50 milijardi evra u osnivanje Evropske zdravstvene unije kako bi se obezbedilo da u budućnosti, kako je rekla, ni jedan virus iz lokalne epidemije ne preraste u globalnu zarazu. Predsjednica Evropske komisije najavila je povećanje ulaganja u digitalnu tehnologiju i u borbu protiv utaje poreza velikih kompanija. Istakla je da je ekonomski rast u eurozoni u prošlom kvartalu bio veći nego onaj koji su zabeležile Sjedinjene Američke Države i Kina. Von der Leyen je rekla da će Evropska unija kroz program ALMA omogućiti tim mladim ljudima privremeni boravak u bilo kojoj zemlji Unije u cilju sticanja radnog iskustva. Povodom, kako je rekla, naglog povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz Afganistana, von der Leyen je konstatovala da je Evropskoj uniji potrebna Unija evropske odbrane, ocenivši da to do sada nije bilo moguće zbog nedostatka političke volje. Predsjednica Evropske komisije najavila je da će zajedno sa francuskim predsjednikom Macronom u toku predstojećeg francuskog predsjedavanja Evropskom unijom sazvati samit posvećen evropskoj odbrani.
U razgovoru sa delegacijom Senata Republike Francuske predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da dve zemlje stalno potvrđuju prijateljstvo i opredeljenje da sarađuju svim oblastima od zajedničkog interesa. Vučić je zahvalio na podršci koju Francuska pruža Srbiji u evropskim integracijama. Predsjednica grupe prijateljstva Francuska Zapad i Balkan Marta de Sidrak istakla je da na tu podršku možemo da računamo i u budućnosti. Dodala je da će u Senatu biti organizovano predstavljanje srpskih ekonomskih potencijala. Sa francuskim senatorima sastala se i predsjednica vlade Ana Brnabić. Francuska je jedan od najznačajnijih ekonomskih partnera Srbije, rekla je premijerka. Izdvojila je saradnju sa francuskim kompanijama na izgradnji centra za upravljanje otpadom u Vinči, koncesiju za aerodrom Nikola Tesla i projekat izgradnje beogradskog metroa.
U Beogradu se danas i sutra održava treći međunarodni sajam mobilnosti u jugoistočnoj Evropi. Glavna tema skupa su inovacije u železničkom saobraćaju koji su region koji ima problema sa zaštitom životne sredine vraća na velika vrata kao daleko najbezbedniji i najmanje ekološki problematičan vid saobraćaja. Ovaj događaj prati Ivan Jovanović.
Međunarodni sajam mobilnosti u jugoistočnoj Evropi okupio je železničke kompanije, preduzeća koja rade za taj deo privrede, ali i naučno-istraživačke institucije specijalizovane za saobraćaj na prugama. Sajam po treći put organizuje regionalni klaster železnica, kaže direktor klastera Dragoljub Rajić.
S obzirom da smo ove godine želeli da stavimo akcenat na razvoj železničkih inovacija, istraživanja, ovaj sajam je upravo posvećen tim temama.
Železnica se u region, ali i u ceo svet vraća na velika vrata, kao jedno od preko potrebnih rešenja za problem zagađenja životne sredine, rekla je ambasadorka Velike Britanije u Beogradu, Sean McLeod, koja je kao predstavnik države zlatnog partnera sajma otvorila tu manifestaciju.
Bavimo se klimatskim promenama. To sve predstavlja ne samo izazove, već i prilike za sve vas kao inovatore u železnici. Lično verujem da ovaj region jeste dobro postavljen kako bi mogao da iskoristite zelene prilike kad budete širili svoju infrastrukturu. Mi želimo da budemo deo te transformacije.
Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović poručio je da Srbija ubrzano radi na modernizaciji dva glavna železnička koridora u našoj zemlji.
Nam je cilj da Budimpeštu, a onda i gradove u našoj zemlji spojimo sa Egejskim morem. Jedan od naših prioritetnih ciljeva je također rekonstrukcija pruge Beograd-Bar. Do kraja ove godine završavamo projekte za rekonstrukciju te pruge.
Momirović upozorava da su ulaganja u železničku infrastrukturu u regionu ekonomski opravdana samo po strogo definisanim uslovima.
Potpuno je besmisleno da mi sutra idemo vozovima 200 na sat ili 160 na sat, a da onda čekamo na granici. To su sve stvari koje mi moramo da rešimo.
Međunarodni sajam mobilnosti u jugoistočnoj Evropi održava se danas i sutra u hotelu Jugoslavija u Beogradu. U petak će učesnici sajma posetiti i najveći regionalni park železničke industrije u Lužnicama kod Kragujevca.
Proslavi Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave danas su se pridružili i najmlađi poštovaoci kulturnog nasleđa, učesnici novoustanovljene manifestacije Dan tradicije. U narodnim nošnjama prošetali su Knez Mihajlovom ulicom od biblioteke grada do Palate Albanija, gdje je održan i muzičko-scenski spektakl. Uručene su i nagrade najboljim učesnicima konkursa Biram Srbiju. Organizatori festivala su Dečiji kulturni centar Beograda, Udruženje koreografa Srbije i turističke organizacije Srbije i Beograda. Slušamo Ivanu Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra.
Mi smo hteli da napravimo tu komunikaciju, kako smo mi to rekli, između predaka i potomaka. Dakle, na neki način kao da to bude ogledalo predaka. Zato smo i rekli da na ovaj dan deca dođu u nošnjama ili nekom delu te nošnje koju su uzeli od svojih baka, deka ili svojih predaka i da to ponosno ponesu na ovaj dan.
Zbog obeležavanja praznika izmene saobraćaja u Beogradu. Već su zatvorene ulice ka Savskom trgu, a od 17.00 do 20.30 zatvara se Slavija i cela Nemanjina ulica. Od 17.00 do 18.20 zatvara se još 30 ulica od Dorćola preko Terazija, ulice Kralja Milana do autoputa, s druge strane do ulice Svetozara Markovića. U Nišu je sinoć završen pozorišni festival Teatar na raskršću predstavom Život se sa mnom mnogo poigrao, produkcije Tvrđava teatra u režiji Dina Mustafića. Igrana je u čast nagrađenih, a triumfovala je predstava Pazi na prazninu Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina sa 4 nagrade. Na zatvaranju je bila Biljana Mijalković. U konkurenciji za nagrade bilo je 6 predstava, a najviše nagrada dobila je predstava Pazi na prazninu Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina. Nagrađena je za najbolju predstavu, najbolju režiju, scenografiju i kostimografiju. Predsjednica žirija Mija Begović objašnjava koliko je bilo teško odlučiti o nagradama.
Osnova što se meni izuzetno svidjela ove godine je to da je manje onih glavnih tijekova i tokova svejedno u kazalištima, jako puno je eksperimenta i dali su nevjerojatne rezultate i bilo je jako, jako teško podijeliti nagrade, ali ja sam uvjerena da je teatar uvijek ono koji nas vraća na početak i da nam pravi život ljepšim i ima više svrhe.
Bojana Milanović dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu tumačeći Janis Joplin u predstavi Srpskog narodnog pozorišta Ko je ubio Janis Joplin.
Ja sam zaista oduševljena kako je ovo sve organizovano i na kom je nivou i zaista želim da se zahvalim organizatorima ovog festivala i naravno divnoj niškoj publici koja nas je tako divno podržala, koja je bila tako hrabra i otvorena da zajedno sa nama ustane, peva i da se dobro provede.
Iz iste predstave je i najbolja mlada glumica Sonja Isailović. Najbolji glumac je Bojan Arsov iz teatra Zong iz Sofije. On je nagrađen i za najbolji scenski pokret u predstavi Život je san. Žiri kritike nagradio je predstavu Kons Novo doba Prešernovog gledališća iz Kranja, a žiri novinara odlučio je da je najbolja predstava Za sada je sve okej Kruševačkog pozorišta.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Svetske šahovske federacije Arkadijem Dvorkovićem, sa kojim je razgovarao o najvažnijim svetskim šahovskim događajima iz kalendara FIDE. Dogovoreno je da se u Beogradu od 5. do 22. marta naredne godine organizuje svetski šahovski turnir Grand Prix. Danas je na programu i još 8 mečeva prvog kola fudbalske lige šampiona. Meč Liverpool-Milan možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. U drugom meču grupe B sastoji se Porto i Atletico, a zanimljivo će biti i u Italiji, gde igraju Inter i Real, dok će Ajax igrati u Portugaliji protiv Sportinga. Još je dosta sportskih događaja o kojima će naše kolege iz sportske redakcije više govoriti u žurnalu odmah posle novosti dana. Trenutno 32 stepena u Nišu, Kragujevcu i Somboru, 31 u Beogradu i Novom Sadu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Malo da umereno oblačno i toplo. Popodne na severu, zapadu i jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tupekđić, ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem na poverenju i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.